Globālā koalīcija cīņai pret grupēm Islāma valsts tika izveidota 2014. Gadā, un tajā apvienojušies vairāk nekā 80 partneri. To kopīgais mērķis ir izjaukt islāmistu darbības tīklu un pretoties to globālajām ambīcijām. Papildus militārajām kampaņām Irākā un Sīrijā liela uzmanība tiek pievērsta arī cīņai pret grupējumu finansētājiem, centieniem novērst jaunu kaujinieku vervēšanu ārvalstīs, kā arī cīņai pret grupējumu propagandu. Šoreiz koalīcijas tikšanos ierosināja sasaukt Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian's pēc tam, kad oktobra sākumā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par aptuveni 1000 amerikāņu karavīru izvešanu no Sīrijas ziemeļaustrumiem. Šāds solis ir radījis bažas par iespējamo grupēm Islāma valsts kaujinieku pārgrupēšanos un bruņoto aktivitāšu atsākšanos. Amerikas Savienotās valstis uzskata, ka sabiedrotajiem būtu aktīvāk jāiesaistās gan drošības garantēšanā, gan finanšu piesaistīšanā situācijas stabilizēšanai Sīrijā. Taču līdz šim Eiropas valstis nesot paudušas gatavību aizstāt amerikāņu spēkus.